Salamy fa enimpolo. Fiantsoana vonjy. Ho an'ny mpivindra Alsosan'ny Edot, mikitamana tao an'i Davida hampianarana fony izy nanafika ny Mezopotamia sy Arama-Zoba tamin'ny niverenan'i Joaba ka namelezany ny Edomita roa arivo amin'ny iray alina teo amin'ny loasahan-tsira. Andriamanitro, efa nanary sy nampiahaka ahy ianao, efa tezitra ianao, velombelomy izahay, efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy, amboary izay rava aminy fa miozongozona izy. Efa nampahita ny olonao zava-tsarotra ianao ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa notoloranao faneva ny matahotra anao hatsangany noho ny fahamarinana. Mba hahafahany malala anao dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao ka valio. Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe, hifaly aho ka hizaran'i Sekema ary niloasahan'i Sokota ho refesiko. Ay Gileada, ay koa Manase, ary nilohako Efraima. Te hipanjakako Joda, tavindranoko fanasana Moaba, Edoma no anipazako ny kapako, miobino ny amiko ry Filistia. Iza no hitondray ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Tsy ianao va izay efa nanary anay Andriamanitro, sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny antokony miaramilanay Andriamanitro? Vonjeo amin'ny mpandrafy izahay fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no hahairezantsika fa izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika.